Иисустың Никодим білі чуғалашқаны. Иудей дарғаларының бірейзі болыр, Никодим дейір фарисей кежі, Иисусқа түні қады кәлгіш, башқы. Силерні бұрғанның бізше чауыртқаны башқы деп білір біз. Чүгі дейірге бұрғанның тузасы чоқта, қымда силерінің қылып тұрарыңар дей қайғамчық чүйілдер қылып шыдавас, дейін. Иисус аңа, алыс шынны сене чуғалып тұрмын. Чүгілі қаттап төртінген кежі бұрғанның чағырғазын көріп шыдар, деп қарыла. Қарай берген кежі қанчап қаттап төртінәріл, деп Никодим аңа чуғалан. Таңдала ол езінің ішінде дейдір кіргеш қаттап төртініп кейір бе? Иисус мұнча деп қарыла. Алыс шынны сене чуғалып тұрмын. Чүгілі су болғыш, сүлдеден төртінген кежі бұрғанның чағырғазын жекеріп шыдар. Кежі бойдустың чаяғаны маға боттың амыдыралын адай езінден алыр. Ас сүлдеге башқартқан амыдыралды чүгілі бұрғанның сүлдезінден алыр. Мен сене, силер қаттап төртінер ұжырлықсілер дейінімні, әлдәпсініп қайғава. Никодим оны білбейм барғаш. Ол қанча пынды болыр жөл, деп айттырған. Иисус мұнча дейін. Аңа пүзірейін кежі бір үзі мөңге амыдыралдық болсын дейш. Ән құрға қовығы Моисейінің чыланы өрік өдіргені дейх. Кежі амыттан оғлы база шағын жағар бейдедір көдіртір жұрлық. Аңа пүзірейін кежі бір үзі өлбезін. Қарын мөңге амыдыралдық болсын дейш. Бұрған подының әр чаңғы сауғылын беріп бен. Оң под әлегейнің ұлызыңға ұнақшылы ол қыре болғандыр. Бұрған подының оғылын под әлегей же айбылап чарударды. Под әлегейні шидер дейш әвес. Қарын оны тамжыстыр. Под әлегейні қамғалар дейш чарутқан болғай. Бұрғанның оғылыңға бүзір ергежі шиіттір бес. А бүзір әвес кежі. Әртте дейірілі шиіттірі алған болыр. Чүгі дейірге бұрғанның әр чаңғы соғылының адыңға бүзіре өйін барғандыр. Оларның шиіттірі ұжыру чүдел. Бұд әлегеше чырық чәдік бейірге. Кешілер ол чырыққа көрді, қараңғыға артық қынақ болғанлардыр. Чүгі дейірге оларның үлгеткен керектері бұзыттығдыр. Бұзыты үлгедіп тұра кеші бір өзі чырықты көр көңі жоқ болыр. База оң үлгеткені бұзытту керектер илерей берінен қортқаш, чырықтан дезе бер. А алыс шынның айыбілі чұртап чөрір кеже ындық әвес. Оң ашыл кере бұрғанға чүйілдәшіп тұрарын чырық көргізсін дейш. Ол чырық чәпаршыдар.